Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe. În această ocazie, Evanghelia după Luca ne poate servi drept rampă de lansare pentru a demara un anumit subiect care ține de modul în care percepem noi schimbarea, transformarea. Luca e cel care îl prezintă pe Ioan Botezătorul ca cel ce pregătește de fapt atmosfera pentru mesajul lui Iisus Hristos. De aceea, apariția lui Ioan este neașteptată și mesajul pe care îl transmite e destul de controversat, nu doar în ce privește conținutul, dar mai ales forma. De aceea, cred că Ioan Botezătorul ar constitui un foarte bun exemplu în acest sens, în legătură cu cum ar trebui să arate, atât ca formă, cât și ca, să spunem, conținut, un mesaj contemporan, un mesaj contextualizat, ceva care nu doar să atragă atenția sau să furnizeze noutăți, curiozități, amuzament, ci în primul rând să provoace schimbarea, să conducă la o transformare reală, autentică, nu superficială sau formală, și să pună pe gânduri. Până la urmă, dacă un mesaj nu te pune pe gânduri, dacă un mesaj nu ți determină acel sentiment de reevaluare, adică să-ți transforme cumva starea în care te afli, cu siguranță că e doar un simplu înșurire de texte sau pur și simplu o pierdere de vreme. Așa că Luca e cel care îl prezintă pe Ioan într-un anumit context. Și aici este o primă observație pe care vreau să o facem chiar de la început. Mesajul lui Dumnezeu este întotdeauna contextualizat. Și chiar dacă noi avem de-a face și suntem în fața unui document care are o vechime de mii de ani și a fost, mă rog, trecut prin multe mâini și a ajuns în forma în care a ajuns astăzi, totuși mesajul lui Dumnezeu întotdeauna a fost contextualizat. Iar probabil că rolul nostru ca cititori ai Scripturii este ca să putem să îl reașezăm în contextul în care ne aflăm noi astăzi. De aceea, când citești primele versete din capitolul 3 a Evangheliei după Luca, în anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe vremea când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod, cârmuitor al Galilei, Filip, fratele lui cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abileniei, în zilele marilor preoți Ana și Caiafa. Deci e foarte contextualizat atât din punct de vedere geografic, cât și din punct de vedere istoric, apoi cultural, chiar etnic, nu mai spunem. Deci este clar că atunci când ai de-a face cu un asemenea mesaj, te aștepți să înțelegi foarte bine contextul în care a fost transmis mesajul. Și una din carențele celor care citesc Scriptura sau poate chiar unor și o prezintă altora este că nu țin cont de contextul în care a fost scrisă, care a fost audiența originară și practic care a fost de fapt mesajul inițial pentru cei care au ascultat atunci în momentele respective. Ca mai târziu, acum, să vedem exact cum s-ar putea aplica un asemenea mesaj. E clar că Ioan, Luca, Moise sau oricare alt scriitor sau propovăditor al cuvântului din Scriptură nu ne-a avut pe noi în vedere atunci când a scris sau când a spus acele cuvinte. De aceea, cred că este rolul Duhului Sfânt și al nostru ca cititor în această colaborare ca să putem să readucem mesajul acela vechi, nu? Antic, în zilele noastre. Și atunci, probabil că ăsta este un foarte bun exercițiu de contextualizare atunci când citim Scriptura, având în vedere în minte acest lucru. Biblia spune mai departe, cuvântul acesta a venit la Ioan. Deci, după ce înșiră, sau după ce creionează, de fapt, contextul acesta de care spuneam, cuvântul acesta spune mai departe, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Deci mi se pare mie un lucru foarte important. Cuvântul acesta trebuie să te găsească. Nu avem noi cum să-l găsim acest cuvânt. Indiferent dacă citim Scriptura, indiferent cum am interpretat-o, ce reguli de hermeneutică am folosit, ce școli teologice de deslușire a textului sacru am aparține sau nu, până la urmă este vorba de un cuvânt care vine de la Dumnezeu spre individ. Cuvântul te alege, nu tu alegi pe el. Și cred că aici trebuie să ne oprim puțin pentru că până la urmă asta de fapt ține de o anumită dinamică a modului în care noi ne raportăm la Dumnezeu. Eu nu cred că noi îl căutăm pe Dumnezeu, nu avem cum să-l căutăm pe Dumnezeu, ne lipsesc asemenea concepții, asemenea nuanțe, asemenea capacități de a descoperi dincolo de ceea ce este vizibil și imanent. Această așa numită setea noastră după transcendent, după ceea ce este dincolo de așa numită realitate, până la urmă poate să fie doar o încercare a noastră de a căuta sens în lucrurile care nu se văd. Dar Dumnezeu e cel care ne caută, Dumnezeu e cel care comunică cu noi, Dumnezeu e cel care ne vorbește. Și cred că atunci când avem această idee că trebuie să fim găsiți de Dumnezeu, trebuie să ne lăsăm căutați de Dumnezeu, atunci vom avea cele mai bune șanse ca să inițiem o adevărată, să spunem, dacă sună prea pretențios, relație, sau mai bine spus comunicare, da, comunicare cu Dumnezeu. De aceea cuvântul lui Dumnezeu trebuie să te găsească, nu numai ca descoperire, revelație, individul acum a fost descoperit de Dumnezeu, s-a lăsat căutat exact ca fiul risipitor sau alte asemenea exemple, parabole din Scriptură. Ideea este că noi nu avem cum să-L găsim pe Dumnezeu prin propria inițiativă, nu avem nicio motivație de fapt, nu există nimic în mintea noastră care să caute ceva ceea ce nu poate fi văzut, nu poate fi auzit, nu poate fi înțeles. Deci este ilogic. Creierul nostru nu ne poate furniza cu asemenea categorii existențiale, transcendentale. N-are cum. Cert este că numai printr-o descoperire, numai într-o revelație, numai printr-o pătrundere în lumea noastră, în mintea noastră a ceva ceea ce nu este văzut cu ochi, dar există, numai așa un om poate să-L cunoască cumva pe Dumnezeu. Și practic Iisus Hristos și confirmă de fapt acest adevăr când spune că nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de Fiul și acelea căreia îi se descoperă. Mai un aspect legat de cuvânt. Cuvântul Dumnezeu trebuie să vină la individ, individul trebuie să vorbească ceea ce Dumnezeu îi spune să vorbească. Poate că sună puțin mistic sau sună puțin cam, mă rog, destul de neclar pentru contextul în care trăim, dar aici este o experiență personală a omului cu Dumnezeu. E un cuvânt care vine la individ. Nu individul găsește acel cuvânt, nu-l caută, mă rog, caută în sensul că se gândește, meditează, studiază, dar Dumnezeu e cel care îl găsește. Adică e clar că Ioan Botezătorul, dincolo de educația lui pe care a primit-o și de sentimentul chemării la o lucrare deosebită, încă nevăzută, dar deosebită, nu așa i-au spus părinții, n-avea cum să producă o asemenea redeșteptare spirituală în Israel dacă nu era, cum se spune, mânat de Duhul în acel demers. E vorba de ceva care vine din afara noastră. Nu avem cum să provocăm asemenea. Noi încercăm să facem redeșteptări, reforme, avem fel de fel de planuri, strategii pentru a putea motiva mai bine audiențele, publicul, membrii bisericilor să meargă într-o direcție sau alta. Dar astea sunt doar niște încercări omenești, până la urmă manageriale, care țin de o gestionare mai bună a resurselor și încercare de a dezvolta mai bine ceea ce avem. Nu neapărat de o dinamică a Duhului Sfânt, așa cum este prezentat aici în acest capitol și în altele. Duhul Sfânt, conform Scripturii, Cuvântul lui Dumnezeu e cel care determină asemenea transformări. Și aceste transformări, așa cum am spus la început, nu sunt formale, nu sunt superficiale, nu țin de niște cutume și obiceiuri locale, sunt transformări fundamentale, reale, principiale, care conduc un individ să fie transformat, am putea spune, radical, indiferent cum am putea înțelege acest cuvânt radical. Așa că acest cuvânt trebuie să te găsească și dacă te duce în pustie sau dacă te duce într-un loc aglomerat, asta este altă discuție, dar acest cuvânt e cel care pornește în căutarea acelui recipient care este dispus să transmită un asemenea mesaj. Pentru că până la urmă nu toți putem fi Ioan Botezătorul, nu toți suntem chemați să fim Ioan Botezătorul, nu toți suntem chemați să predicăm cuvântul și nu toți suntem dispuși să-l predicăm așa cum îl auzim sau cum îl înțelegem. Și probabil că aici e marea diferență între un apostol Pavel și alții propovăditori sau oricare alții care au fost și vor mai fi sau sunt în prezent. Ca să răspunzi aceste chemări a Duhului și a Cuvântului, e nevoie de curaj, e nevoie de dedicare, e nevoie de afirmare, de deschidere totală, de dorință de a fi loial și fidel celui care te-a chemat. Să fii cinstit cu tine însuți, să ai dispoziția de a accepta ceea ce înțelegi și chiar dacă vine în contradicție cu propriile tale convingeri sau cu propria ta construcție teologică, să fii dispus să dai la o parte și să mergi mai departe cu ceea ce ai primit. Practic, în asta constă o adevărată acceptare a cuvântului. Nu doar un cocktail de învățături, obiceiuri, principii, tradiții bisericești, ci vorba de un mesaj clar, simplu, direct, așa cum vedem aici în capitolul 3 din Evanghelia după Luca. Iar Ioan spune, Luca prezintă un mesaj foarte simplu, dar curios, straniu pentru contemporani, nu neapărat pentru că botezul prin scufundare sau cu apă era necunoscut evreilor. Nu, îl practicau într-o altă formă, mai ales pentru cei care veneau dintre neamuri. Exista un ritual al spălării și al, mă rog, botezului pentru a le confirma acum apartenența în cadrul poporului. Dar faptul că Ioan îndreaptă acest obicei sau acest ritual al botezului nu spre cei care vin din afara poporului, ci chiar cei care sunt deja în popor, deci către evrei, către poporul ales. Cu alte cuvinte, ei au nevoie să-și reconfirme locul în planul și în spațiul lui Dumnezeu. Ei trebuie să se boteze pentru că ei înșiși au nevoie de transformare, nu cei din jur, nu ceilalți care nu cunosc Tora și care n-au acces la ritualurile de la templu. Aici Ioan spune că oamenii care se consideră cei mai religioși, cei care sunt aleși, cei care au așa numitul adevăr, cei care sunt foarte scrupuloși în a se detașa și a se marginaliza față de ceilalți considerați impuri sau necurați, tocmai aceștia au nevoie de fapt de o asemenea transformare. Iar Ioan nu vorbește de un ritual obscur, ceva neclar, doar ca să le creeze mai departe sentimentul că au mai făcut ceva pentru a ne confirma poziția înaintea lui Dumnezeu. Ioan le spune clar ce trebuie să facă. Îi spune vorba de pocăință. Da? Deci este un botez spre pocăință pentru iertarea păcatelor. Dar această pocăință este foarte bine rezumată de Ioan în niște termeni destul de clari. Nu e nimic obscur aici. O pocăință care trebuie să se dea pe față, vrednică de roade, cum spune. Adică nu e ceva care ține doar de așa numitul sentiment al vinovăției, care poate mai târziu va fi estompat de convingerea că te-a iertat Dumnezeu. Ioan spune clar, un om cu adevărat pocăit este un om transformat. Un om care nu mai fură, care nu mai minte, care nu mai înșală, care nu mai face diverse lucruri, ci din contră, nu mai partea negativă, așa numită neprihănire negativă, ceea ce nu fac răul, dar cea pozitivă, și anume cel care are o haină sau două haine de celălalt, celui care nu are, și urmează, mă rog, lista, să zicem, listă. A fost întrebat ce trebuie să facem și Ioan este destul de precis, dar nu suficient de precis. Adică îți dă niște orientări, niște principii. Așa că botezul acesta pentru pocăință era foarte necesar dacă ei cu adevărat voiau să rămână mai departe popor ales. Popor ales nu înseamnă pur și simplu un statut odată obținut întotdeauna obținut. Pe baza a ce? Ce te califică să fii ales? Ce merite? Ce ai putea să fii? Etnia? Teologia? Istoria denominațională? Dezvoltarea aproape, să spunem, extraordinară din punct de vedere misionar? Ce anume te califică să fii popor ales? Evreii se considerau popor ales și de-a lungul timpului creștinii s-au considerat în contrast cu evreii, după aceea poporul ales, Biserica lui Hristos. Apoi alte denominațiuni din istoria creștinismului și-au arogat acest titlu de popor ales, suntem cei chemați, suntem chiar ultimii care suntem în această istorie și după noi nu mai vine nimeni. Ce te califică? Iar Ioan aici e foarte precis. Nu vorbește nimic de aspectele denominaționale, teologice, profetice, rituale, etnice, nimic. Ioan spune un singur lucru, etica. Și aici e partea interesantă. Nu doar etica egoistă, adică sunt etic sau sunt principial pentru mine însumi. Eu mă respect atât de mult încât nu-mi permit nici să fur, nici să mint, nici să vorbesc urât, nici să mă raportez dubios sau greșit la cei din jurul meu. Nu, aici este vorba de o etică dinamică, o etică în relație cu celălalt, o etică care este, dacă vreți, apreciată în modul în care mă relaționez cu cel din jurul meu. Deci asta este etica dinamică, nu etica pasivă, etica dinamică. Și atunci o asemenea etică de care Ioan vorbește aici în termeni foarte plastici, în genul, uite, dai o, două haine, dă una din ele, sau voi care, mă rog, sunteți implicați în anumite meserii destul de sensibile, cum erau vameșii, cum erau militarii, dă să faceți acest lucru. Și mai e ceva interesant, Ioan aici nu este radicalul acela de internet, de Facebook sau de YouTube, care taie și spânzură în ce privește cum trebuie să îmbrace o femeie, ce ar trebui să poarte un bărbat la biserică, ce ar trebui să mâncăm, ce vizionăm, ce nu vizionăm. Acești radicali care nu văd dincolo de aspectele pur formale, chiar aproape destul de banale ale transformării. Ioan aici vorbește de lucruri profunde. Deci asta este partea care pur și simplu explodează în mintea celor care ascultă un asemenea mesaj. Nu faptul că îți dă o listă cu ce să faci și ce nu trebuie să faci. Nu se mânează o cărticică roșie cu asta sunt îndemnurile pentru tot anul și ce trebuie să realizezi de acum încolo până va reveni Hristos. Oamenii au nevoie de cu totul altceva. Și aici Ioan este remarcabil de deschis, am putea spune. Nu le spune vameșilor să renunțe la meseria lor de vameș. Nu le spune soldaților să dezerteze sau să-și caute o altă meserie. Ci tot le spune să fie corecți, să fie cinstiți în contextul în care se află. Asta este, de fapt, mesajul lui Ioan. Acolo unde te afli, acolo trebuie să demonstrezi exact valoarea relației tale cu Dumnezeu și a așa numitului caracter pe care zici că îl ai în această relație. Dar Ioan n-are chiar cel mai elegant limbaj atunci când descoperă că sunt foarte mulți oportuniști atunci când e vorba de o presupusă reînnoire a tuturor lucrurilor. Oamenii vin din diferite motive la Dumnezeu sau la biserică. Fiecare are un interes, e clar. Nimeni nu vine doar pentru că simte că aceasta ar fi un hobby sau că religia e un fel de pansament spiritual pentru vremurile când oamenii sunt răniți sau sunt vulnerabili și au nevoie de ceva. Nu. Sarcina lui Ioan n-a fost ușoară, pentru că în contextul în care el vorbește aici și folosind cuvinte destul de dure, nu pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare, adică își confruntă o parte a audienței pe care o simte necinstită. O întrebare foarte simplă, chiar dacă formal este destul de delicat, nu? Epitetul folosit și așa mai departe. Dar întrebarea lui Ioan dincolo, deci întrebarea lui din subtext, de fapt, este următoarea. Până la urmă, de ce ați venit aici? Care e motivația? Ce vreți? Ce căutați? Aveți ceva concret? Ce agenda? Adică, cu alte cuvinte, de ce trebuie să veniți să faceți un botez formal? Cu ce vă ajută până la urmă acest botez, spune Ioan? Cu ce vă ajută dacă formal vă pocăiți, dar de fapt voi să rămâneți mai departe neschimbați? Asta e de fapt ideea lui Ioan. Adică voi ce așteptări aveți? Bun, așteptați împărăția, dar ce vreți de această împărăție? Cum vă vedeți integrați în această împărăție? Care este rolul vostru în această împărăție? Asta este mesajul lui Ioan. Adică, cu alte cuvinte, stai puțin, ești membru într-o biserică, ești botezat. Dar de ce te-ai botezat? De ce ești membru? De ce participi? A ce așteptări ai? Încotro te duci? Ce sentimente te animă să mergi săptămânal la biserică și să satisfaci diverse așteptări religioase? Până la urmă, nu cumva vă e teamă? Vă e teamă de ce se va putea întâmpla și nu vreți să fiți prins pe partea greșită a istoriei. Și atunci faceți orice se poate face, adică nu e niciun fel de problemă, dacă e nevoie ne botezăm, dacă e nevoie mâncăm o anumită dietă, dacă e nevoie facem alte lucruri, deci doar să nu pierdem într-un final. Adică investiția pe care o facem acum să-și găsească la sfârșit rezultatul. Și de-aia spune Ioan aici, de ce faceți lucrul acesta? Ori ați venit pentru că veți avea o răsplată și atunci cu siguranță că merită efortul, ori vă este teamă. Ori acest dinom al răsplății și al temei întotdeauna este unul foarte delicat pentru că nu favorizează o relație sănătoasă cu Dumnezeu. Dacă ești detenat de teamă sau din contră de o posibilă răsplată, acea relație va fi cu șubrădă și va avea foarte multe fisuri. De aceea, Ioan este cel care vine și determină audiența să se autoevalueze în mod cel mai sincer și să-și cunoască cu adevărat motivațiile, de ce au venit acolo, în pustie, să se boteze. De ce? Și dacă își asumă cu adevărat această responsabilitate, atunci trebuie să fie suficient de determinați ca să continue pe acest drum și să treacă la următorul nivel, pentru că Ioan e doar prima parte, este overtura, dar ceea ce urmează de fapt cu adevărat este momentul când vine Iisus Hristos și cu mesajele sale și cu faptele sale va provoca și mai mult audiența spre un alt nivel al dedicării și al transformării. Așa că sarcina lui Ioan n-a fost deloc ușoară. Trebuia să demoleze multe prejudecăți, multe mentalități, de aceea această metaforă cu drumul care trebuie să fie îndreptat, nu? E foarte interesantă. Există denivelări în concepțiile noastre, în așteptările noastre, în modul în care percepem lucrurile și credem că lucrurile vor fi într-un fel sau altul. Există foarte multe denivelări. Drumul nu este clar, nu este plat, nu este vizibil. Și atunci trebuie făcut ceva. Această lucrare de transformare, această lucrare de nivelare a unor concepții și idei nu este deloc ușoară. Numai așa spune Ioan, după ce va avea loc această mișcare profundă în mintea omului de nivelare a concepțiilor, după aceea omul va fi capabil să-l vadă cu adevărat pe Iisus Hristos. Așa că, mai departe, Ioan, în această foarte puternică cruciadă, am putea spune, împotriva falselor pretenții, demolează și argumentul acesta al apartenenței. Este un argument preferat, în general, al creștinilor, dar și al evreilor de-a lungul timpului. Faptul că aparții etnic, vorbind, sunt evreu, n-am cum să nu fiu în poporul lui Dumnezeu dacă sunt evreu. Prin naștere sunt în acel popor. La fel, biserica creștină, n-ai cum să nu fii creștin dacă te-ai botezat sau dacă mai nou, după, rog, câteva secole, după ce a apărut creștinismul, deja te nășteai într-o țară nominal creștină, considerată creștină. Ioan demolează acest argument. Nu te naști creștin, nu te naști în poporul lui Dumnezeu, nu te naști ales, nu există nimic special. Creștin devii. Te naști din nou, spune. Asta da. Biologic, în schimb, n-ai nicio legătură cu apartența creștinismului la creștinism sau la poporul lui Dumnezeu. Doar printr-o transformare de care spune Ioan, sau Iisus va folosi mai târziu în Ioan capitolul 3, în Evanghelia după Ioan, e metafora nașterii din nou. Numai așa, un om devine. Nu este, el devine. Și orice cercare de a ne afilia denominațional, teologic, administrativ sau oricum vrem noi, considerând că de fapt asta este un statut al nostru inerent, este demolată de Ioan. Vă spun clar să nu credeți că veți spune în voi înșivă sunteți fiii lui Avraam. Nu contează cum spunem, suntem fiii lui Avraam sau suntem fii părinților creștini timpurii sau fii pionierilor adventiști sau nu contează ce fel de fii ne considerăm. Ioan spune clar, nu-ți poți dobândi această apartenență nici din punct de vedere biologic, nici din punct de vedere teologic, nici din punct de vedere denominațional. Totul se realizează printr-o transformare lăuntrică și numai prin această așa numită naștere din nou sau pocăință, da? Această întoarcere radicală a omului dintr-un punct spre alt punct, numai aceasta de fapt te califică să fii cu adevărat, spune copiii al lui Dumnezeu. Ioan, celălalt ucenicul lui Iisus, în Evanghelia sa, foarte explicit la acest capitol, chiar în primul capitol, ne spune că le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, deci nu biologic, nu din voia firilor, nu au încercat ei să devină mai buni sau mai corecți sau mai sfinți, nu din voia unui om, nu? Prin alte metode care țin mai mult de, să zic așa, psihologie și persuasiune, ci născuți din Dumnezeu. Asta este, de fapt, argumentul. Născuți din Dumnezeu. Aici Ioan își invită audiența să se gândească foarte bine dacă ei sunt sau nu sunt născuți din Dumnezeu sau sunt doar pur și simplu niște, în ghilimele, obiecte religioase aflate într-o cameră de unde au impresia că sunt, de fapt, în sfera sacrului și în atenția lui Dumnezeu. Nu, trebuie să fie o ființă vie. O ființă vie și o ființă vie se naște. Atunci această ființă vie născută este cea care cu adevărat devine mai departe un urmaș al lui Dumnezeu, un propovăitor al cuvântului, cineva care transmite un mesaj relevant celor în mijlocul căruia trăiește. Așa că concluzia lui Ioan este foarte simplă. Luați religia în serios și faceți din ea cu adevărat o transformare radicală și nu doar o suprafață pur și simplu care nu are nicio relevanță.